السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل أيها الأخوة في مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني يرحمه الله تعالى.
قال المصنف رحمه الله: على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة أو أسماؤه محدثة. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار ذكا من جلاله. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد، والإيمان بالقدر خيره وشره.
هنا ما زال المصنف يتكلم عن الصفات، وقد قدمنا لكم قواعد تختص بهذا الباب في الدرس الأمس.
L'auteur donc continue à parler en ce qui concerne les noms et attributs d'Allah عز وجل. Nous avons détaillé hier les règles qui concernent les noms et les attributs.
واليوم يبين نحن على المقطع الذي يبين.
Aujourd'hui donc nous allons aborder le passage.
كلام الرب سبحانه وتعالى.
Qui aborde donc la parole d'Allah عز وجل.
وأن الله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء.
الله يبارك quand il veut et quand il veut.
كلاما يليق بجلاله وعظمته.
Comme il veut d'une parole digne de son de sa grandeur.
وصفة الكلام من صفات الكمال.
Et aussi le fait que Allah سبحانه وتعالى parle, ça fait partie des attributs de la perfection.
لذلك فإن الله تبارك وتعالى يتكلم.
C'est pour cela que Allah سبحانه وتعالى parle.
وبين أنه كلم موسى عليه السلام. فما قال الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. وقد أكد صفة الكلام تكليمه لموسى بأربع مؤكدات.
La phrase est appuyée de quatre manières qu'il a vraiment parlé à Moussa.
أولاً أنه جاء بالفعل مضاعفاً فقال وكلم.
La première chose c'est que le verbe c'est un verbe qui est مضاعف dans le sens où la lettre du milieu est redoublée. كلم et شدة sur la lettre du milieu.
وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى.
Et donc étant donné qu'il y a une lettre en plus, il y a une règle qui dit زيادة المبنى, c'est-à-dire dans ce que la construction il y a quelque chose en plus, cela montre que dans le sens il y a quelque chose en plus.
والفعل المضاعف يعطي معنى أقوى من الفعل العادي.
Voilà, et le verbe qui est redoublé donne beaucoup plus de sens, il a un sens beaucoup plus fort que le verbe qui ne l'est pas.
الأمر الثاني,
deuxième point,
أن الله سبحانه وتعالى قد بين بأن موسى هو بأن الله هو المتكلم وموسى هو المكلم.
Et ici donc Allah سبحانه وتعالى vient montrer qu'il s'agit de que c'est lui qui parle et que c'est à Moussa qu'elle a adressé la parole.
لذلك فإنه جاء بالفاعل لفظ الجلالة وكلم الله.
C'est pour cela que dans cette phrase d'un point de vue analyse grammaticale Allah c'est lui le sujet.
جاء به مرفوعا.
Le sujet est au cas nominatif.
ثم بين المفعول وهو موسى عليه السلام بقوله وكلم الله موسى.
Puis après donc موسى ici c'est lui le COD dans le sens où c'est lui qui subit l'action.
الأمر الثالث.
Troisième point.
أن الله سبحانه وتعالى بين أنه كلمه كلام لا يحتمل التأويل بالفعل واضح.
Et ici donc Allah سبحانه وتعالى vient montrer qu'il a parlé d'une manière clair et qu'on n'a pas recours à l'interprétation.
فهو أخبر أنه لم يكلمه بواسطة.
Il a bien dit qu'il lui a pas parlé de l'intermédiaire de quelque chose.
وإنما كلمه مباشرة.
Il lui a adressé la parole directement.
يؤكده الأمر الرابع.
Quatrième point qu'il appuie.
وهو أنه أكده بالمصدر المؤكد لفعله.
C'est que il a rapporté ici à la dernière phrase كلمه تكليما. Et ça c'est un مصدر, c'est un nom d'action qu'il a comme rôle que le fait d'appuyer.
فتكليما مصدر مؤكد لفعله.
Voilà, et le mot تكليم, ici le مصدر, il vient bien du verbe كلم.
لا يحتمل غير التكليم الحقيقي.
Donc, on ne peut le dévier de son sens. Le seul sens, c'est qu'il lui a parlé vraiment.
فثبت ذلك تكليم الله لموسى عليه السلام.
Donc, ici, il est évident que Allah a parlé à Moïse.
ثم إنه أراد ذات مرة أحد المبتدعة.
Puis donc l'un, une fois donc un innovateur a essayé.
وهو عمرو بن عبيد المعتزلي.
عمرو بن عبيد في فصيلة من المعتزلة.
فقال لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء المعروفين.
Donc il a parlé à العلاء, qui est l'un des récitateurs connus.
ما رأيك لو قرأنا وكلم الله موسى تكليما بنص بلفظ الجلالة.
Que penses-tu donc si on lisait donc dans ce verset-là en disant au lieu de dire كلم الله avec le dhamma, c'est-à-dire marfou, pourquoi ne pas dire كلم الله que l'ordre الجلالة donc le nom d'Allah سبحانه وتعالى soit lui le COD.
فقال فألهم الله أبا عمرو بن العلاء ردا مفحما.
Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné ici à Abu al-Ala une réponse qui ne peut être réfutée.
فقال هب أنني سلمت لك بهذه القراءة التي لا أصل لها.
Il a dit combien même on va supposer que j'accepte ce que tu demandes alors que c'est une récitation qui n'a pas lieu.
فماذا تقول في قول الله جل وعلا وكلمه ربه.
Il dit qu'est-ce que tu vas dire dans la parole d'Allah Azza wa Jal, كلمه ربه. Là aussi donc il est marfou, nominatif.
فبهت المعتزلي.
المعتزلي n'a pas pu refuter ça. Il a été donc étonné d'une telle réponse.
لأن كلمه قد استوفى مفعوله أولها.
Voilà, parce que dans le verbe كلمه ici, le COD, il s'agit bien de الها.
والها لا يمكن أن يكون فاعل.
Le ha, donc le pronom relatif ici, ne peut pas être sujet.
ثم جاء بالفاعل اسما ظاهرا وهو الرب.
Voilà, et ici aussi le sujet, il est apparent, c'est le Rabb.
ثم أضافه إلى الهاء العائد لموسى في قوله ربه.
Et le pronom ici qui a été attaché le ha, il revient donc sur Moussa.
فبهت المعتزلي كما قال بعض السلف.
Donc ici le معتزلي n'a pas pu avoir d'autres répliques.
يعني حار ولم يجد جوابا.
Il n'a pas pu trouver de réponse.
ثم أكد المصنف رحمه الله تعالى أن القرآن كلام الله.
Puis donc l'auteur appuie encore une fois de plus pour montrer que le Coran est la parole d'Allah.
وهو كلام حقيقي غير مخلوق.
Voilà, c'est une parole réelle qui n'a pas été créée.
لفظه ومعناه.
Que ce soit au niveau de la prononciation, bien que ce soit au niveau du sens.
نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام.
C'est جبريل عليه السلام qui est descendu avec cette parole.
على نبينا صلى الله عليه وسلم.
Sur le prophète صلى الله عليه وسلم.
سواء كتب في المصاحف.
Qu'il soit donc écrit dans les مصاحف.
أو حفظ في الصدور.
Ou bien qu'il soit appris par cœur.
أو تلي بالألسن.
Ou bien qu'il soit récité par les langues et les bouches.
فهو كلام الله عز وجل.
Il reste la parole d'Allah.
ويمكن أن نلخص عقيدة السلف فيما يتعلق بأن القرآن كلام الله في ثمانية عناصر. واحد. أن القرآن كلام المنزل هو كلام الله كلام حقيقي لا مجازي.
Que donc la parole d'Allah Azza wa Jal c'est une parole réelle et qui n'est pas donc une métaphore.
فالله تكلم به حقيقة.
Allah y a parlé réellement.
ولم يتكلم عنه أحد.
Et personne qui a parlé à son nom ou à sa place.
ثانيا.
Deuxième point.
أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه.
Que le Coran il demeure la parole d'Allah, que ce soit au niveau de la prononciation, bien que ce soit au niveau du sens.
فهو كلام الله المعجز.
Donc c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne peut pas être imitée.
الذي تحدى العرب بأن يأتوا بسورة أو عشر سور من مثله.
Qui avait au défi les Arabes de ramener ou bien 10 ou bien ne serait-ce qu'une sourate.
ثلاثة.
Troisième point.
أن القرآن سمعه جبريل من الله مباشرة.
Que Jibril a entendu directement le Coran de Allah Azza wa Jalla.
ولم يأتي به من اللوح المحفوظ كما يقولون.
Donc il n'a pas été le chercher dans le livre al-mahfouz comme certains le prétendent.
لذلك فإن هنا خطأ فإن ثمة خطأ في بعض أسانيد القراءات.
C'est pour ça donc il y a une erreur lorsque certains donnent la chaîne de transmission dans la lecture.
لا أعني أنه خطأ في كونه متواتر.
Ici je ne parle pas dans l'erreur que ici.
وإنما الخطأ في نسب في انتهاء السند من حيث اللفظ.
Donc ici, je ne parle pas donc d'une erreur au niveau de la chaîne de transmission, mais au niveau à la fin de la chaîne de la transmission.
وهذا الخطأ
cette erreur,
كان يقول المسند
que le fait que celui qui va donner l'isnad il dit
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
selon le prophète صلى الله عليه وسلم
عن جبريل
selon جبريل
عن اللوح المحفوظ
voilà, selon le plancher donc, qui est préservé, اللوح المحفوظ.
فالسند بهذه الطريقة خطأ.
السند donc de cette manière c'est une erreur.
وإن كان السند في حد ذاته متواترة.
Même si le sened c'est-à-dire la chaîne de transmission elle ne connaît pas de rupture.
والسند الصواب.
Et le sened qui est donc le vrai correct.
أن يقال.
C'est le fait de dire.
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Selon le prophète صلى الله عليه وسلم.
عن جبريل.
Selon جبريل.
عن الله عز وجل.
عن الله عز وجل.
هذا هو السند الصحيح.
Voilà le sened donc.
الذي لا مطعن فيه.
Qu'il ne peut pas être donc réfuté ou bien rejeté.
الأمر الثالث الرابع. الرابع.
Quatrième point.
أنه كلام الله المنزل غير مخلوق.
C'est la parole d'Allah révélée qui n'est pas créée.
طيب لماذا قلنا غير مخلوق؟
Pourquoi avons-nous dit qu'il n'est pas créé؟
مع أنه مخلوق منه أن مع أن المسلمين يعلمون أنه غير مخلوق.
Pourtant les musulmans savent que ça n'est pas créé.
إنما قال ذلك السلف.
Car les salaf ont dit.
عندما ظهرت الجهمية والمعتزلة.
Donc les salaf ont eu recours à dire qu'il n'est pas créé lorsque les jahmis ont eu recours.
الذين زعموا أن القرآن مخلوق.
Qui ont prétendu que le Coran est créé.
وكذلك من تولد منهم كالثلابية والأشعرية والماتريدية.
Et aussi ceux des sectes qui sont nés à partir de l'Jahmiya, comme le Kulabiya ou bien le Maturidiya ou bien l'Ash'ariya.
الذين قالوا إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس.
Ceux qui ont dit que la parole هو المعنى القائم بالنفس.
يعني أن الكلام هو المعنى الذي في الضمير الذي لم يتفوه به المتكلم وإنما هو المعنى الذي يجده بنفسه.
Voilà, donc ici ils ont dit cette parole, ce n'est pas la parole celle que dit la personne, mais celle qu'elle trouve au fond d'elle-même.
فبناء عليه قالوا القرآن عبارة عن كلام الله.
Voilà, et partant de ce point, ils ont dit que le Coran c'est une expression de ce qui est dans l'intérieur, si vous voulez, ou bien dans ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a pas imaginé.
أو حكاية عن كلام الله.
Voilà, bien c'est juste en rapport ce que Allah a voulu dire.
فإذا قلنا بهذا القول الفاسد.
Si donc nous prenons une parole.
وهو أن القرآن عبارة أو حكاية عن الله.
Si on prend cette parole qui est incorrecte de dire que le Coran c'est juste quelque chose qui a été rapporté.
كما تقول الأشاعرة والماتريدية.
Comme le prétendent الأشاعرة والماتريدية.
وقبلهم الكلابية. نقول لهم من الذي تكلم به إذن عن الله؟
On dit donc qui est-ce qui a parlé au nom d'Allah de par cette parole.
من الذي عبر عن الله؟
Qui est-ce qui s'est exprimé au nom d'Allah?
من الذي حكاه عن الله؟
Qui est-ce qui l'a rapporté selon Allah?
أهو جبريل؟
Est-ce que c'est Jibril?
أم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟
Ou le prophète صلى الله عليه وسلم؟
أم أي مخلوق آخر؟
Ou bien quelle autre créature?
ولذلك فإن قول الأشاعرة ومن معهم يعود إلى قول المعتزلة وهو أن القرآن مخلوق.
Donc c'est pour ça que tout, que ce soit les paroles de l'Ashaïr ou les autres, revient et prend l'essence de ce qu'ont déjà prétendu au départ les Mu'tazilites en disant que c'est une parole créée.
فإذا قيل إن القرآن
si on dit que le Coran
عبارة عن كلام الله
c'est juste une expression bien ce qui est rapporté de ce qu'Allah voulait dire
ومعلوم أنه لا بد أن يكون قد عبر عنه أحد كما يدعون
et donc il est certain que si c'est le cas il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'exprime en son nom
فتكون العبارة حينئذ مخلوقة
donc l'expression qui est dite certes elle est créée
فيكون القرآن مخلوقا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا
voilà et donc par conséquence ça veut dire que la parole d'Allah est créée pour qu'il y ait un livre de ce qu'ils disent
لذلك نص السلف بقولهم القرآن كلام الله المنزل غير مخلوق.
C'est pour ça donc que le salaf ont eu recours à ce terme à chaque fois en précisant que le Coran c'est la parole d'Allah révélée non créée.
الأمر السادس.
Sixième point.
أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله.
هذا النقطة الخامسة.
أن القرآن.
هذا الخامس.
السادس.
هم يقولون الخامس يسجلون عنده.
نعم الخامس صحيح أن القرآن قلنا
القرآن محفوظ في الصدور
أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام هو كلام الله
que le Coran qui est appris par cœur c'est la parole d'Allah
والأمر السادس
sixième point donc
أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله
et que le Coran qui est écrit dans les مصاحف c'est aussi la parole d'Allah
والأمر الرابع الأمر السابع أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله ولعلنا نسينا الأمر الثالث وهو ويكون الآن ثمانية أن جبريل سمعه أن الله تكلم به بحرف وصوت. هذا يأتي رقم ثلاثة. ثم رتبوا على حسب ذلك. نعيده. أن الله قد تكلم به بحرف وصوت. ولماذا قيدنا بالحرف والصوت؟
Et pourquoi donc avons-nous rajouté que ce soit avec des lettres et un son audible؟
لأن المعطلة يقولون إن الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت.
Parce que ceux qui altèrent le sens ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala il s'exprime sans les lettres ni par une voix audible.
فكيف لا يتكلم بحرف ولا بصوت والقرآن كلامه؟
Donc comment peut-il parler sans lettres ni d'une voix qui est audible alors que le Coran c'est sa propre parole.
والقرآن يتكلم به بحرف وصوت.
Alors que le Coran il est récité donc et on l'exprime en des sons avec des sons et des lettres.
لذلك رد الإمام السجزي رحمه الله.
C'est pour ça donc que l'Imam السجزي رحمه الله.
على الأشاعرة.
Il a donc fait un contre-argument.
والكلابية.
Il y a les كلابيين aussi.
بكتاب سماه
avec un livre qui lui a donné comme titre
الرد على من أنكر الحرف والصوت
donc la réponse et le contre-argument donc pour ceux qui ont nié l'existence donc de la lettre les lettres et le son
وهو كتاب مطبوع
et c'est un livre donc qui a été édité
إذن ننتهي من هذا إلى أنه لا بد من حفظ هذه العناصر الطيبة لبيان وليرسخ في ذهنك أن القرآن كلام الله المنزل غير مخلوق سواء كتب بالمصاحف أو حفظ بالصدور أم تلي بالألسن فإنه كلام الله عز وجل لفظه ومعنى
pour ça donc qu'on a cité ces 8 points donc honorables qu'il faudra bien retenir pour que se grave dans les mémoires que la parole d'Allah Azza wa Jal qu'elle soit écrite qu'elle soit lue qu'elle soit apprise par cœur ça demeure la parole d'Allah non créée
والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصادرها عن قضائه، ومصدرها عن قضائه، ومصدرها عن قضائه. علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره. لا يكون من عباده قول، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
كمل موضوع القدر كله حتى نلخصه بعد. كمل.
يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره، من شقي أو سعيد. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا وهو رب العباد ورب أعمالهم، إلا هو رب العباد ورب أعمالهم، والمقدر لحركة والمقدر لحركاتهم وآجالهم، الباعث الرسل الرسل.
باعث الرسل خلينا. طيب. تكلم في هذا المقطع على مسائل القدر.
Ici donc il aborde le sujet de la prédestinée et القدر, le destin.
وسألخصها لكم في خمسة أمور.
Et je vais vous les résumer en cinq points.
الأمر الأول أركان القدر. الأمر الأول مراتب القدر. ومراتب القدر أربعة. هي أو العلم. والكتابة. والمشيئة. والخلق وفق ذلك. هذا إجمال وهذا وإليكم التفصيل. أولا العلم. الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون.
Car Allah il sait ce qui s'est passé, ce qui va se passer, et même des choses qui ne sont pas, qui n'arrivent pas, s'ils étaient arrivés à arriver comme elles devaient arriver.
يعلم السر وأخفى.
Il sait donc toutes les choses qui soient divulguées ou bien cachées.
لا يحيط أحد بشيء من علمه.
Nul ne peut cerner quelque chose de sa connaissance.
فهو يعلم الأشياء قبل وقوعها.
Il sait les choses avant qu'elles arrivent.
كلياتها وجزئياتها، دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، حاضرها ومستقبلها، يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قال الله عز وجل.
الله سبحانه وتعالى.
وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وما يعلم ما ويعلم ما في البر والبحر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فعلمه أبدي أزلي. لا أولية له ولا آخرية له. الأمر الثاني الكتابة. وذلك أن الله قد كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة.
الله il a déjà créé, il a déjà écrit toutes choses 50,000 ans avant qu'il crée les cieux et la terre.
قال الله تعالى.
الله donc nous fait aussi dans le sens des versets.
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. أي من قبل أن نخلقها.
Ici sur terre ou bien dans vos propres personnes, sans que elle soit déjà écrite avant qu'elle arrive.
وقال تعالى يخلق الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.
Il a dit aussi dans le sens du verset, c'est lui qui efface, c'est lui qui confirme et c'est lui qui détient la mère du livre.
وقال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أي في كتاب.
الله سبحانه وتعالى قال في الآية: "كل شيء كتبناه في كتاب".
وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء.
Il a dit aussi dans le fond du verset rien, nous avons négligé aucune chose dans le livre.
والآيات التي تبين الكتابة كثيرة جدا.
Et les versets donc qui parlent du mentionnent l'écriture elles sont nombreuses.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Le prophète a fait la mentionné.
من حديث عبادة بن الصامت.
Selon le hadith de عبادة بن الصامت.
إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء.
الله سبحانه وتعالى écrit donc la destinée de toutes choses 50,000 ans avant qu'il crée sur la terre alors que son trône était établi sur l'eau.
وقال صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم.
Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit.
فقال له اكتب. أول ما خلق الله القلم
يعني ليس أول شيء خلق وإنما
لا الأول ما خلق العامل فيه قال
طيب خلاص.
أول ما خلق الله ولذلك في رواية أخرى لما خلق الله القلم في رواية أخرى حينما خلق الله القلم نعم قال له اكتب
voilà donc ici
en fait je demande des détails parce que par rapport à ceux qui ont dit si c'est la première chose qui a été créée ou pas donc Allah subhanahu wa ta'ala, une fois qu'il a créé la plume, il lui a dit, la première chose qu'il lui a demandé de faire, c'est d'écrire.
ولذلك الصحيح لفظ أول منصوب أول ما خلق الله القلم قال له اكتب.
Voilà, donc c'est pour ça, donc pour la façon la plus correcte de lire ici, c'est non pas de dire أول, mais de dire أول ما خلق, pour dire que c'est la première chose qu'il lui a ordonné dès qu'il lui a créé.
والعامل فيه قال.
Voilà, et ici donc, le verbe, c'est lui l'âme.
قال له اكتب قال وماذا اكتب
الله جي على بيوم بيخي يلي كسب الجنفين
قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة
نعم يلي لو بيخي في السنة دوشاد جسو جوه جسا لور
والمرتبة الثالثة المشيئة
الخوزيان 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 دوغري سيلا مشيئة رمو
فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولا يخرج شيء عن مشيئته النافذة العامة. ولا يمكن أن يقع في ملكه ما لا يريد. قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
الله a dit dans le sens du verset وما تشاءون. Donc vous ne pouvez avoir de volonté si ce n'est par la volonté d'Allah عز وجل.
وقال تعالى فعال لما يريد.
Il a dit aussi dans le sens du verset c'est lui qui fait ce qu'il veut.
بما في ذلك هداية المؤمن وإضلال الكافر.
Il fait partie de cela le fait qu'il guide le croyant et qu'il égare le mécréant.
قال الله عز وجل من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وسنبين بعد المراتب أقسام المشيئة والإرادة. المرتبة الرابعة هي الخلق وفق تلك المشيئة.
C'est la création en fonction et conformément à la volonté.
الله يخلق الأشياء وفق ما قدر وكتب وشاء.
الله سبحانه وتعالى يخلق الأشياء en fonction de ce qu'il avait déjà écrit et en fonction de sa propre volonté et ce qu'il a voulu.
قال الله عز وجل
وخلق
كل شيء فقدره تقديرا وقال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وقال تعالى الله خالق كل شيء والآيات كثيرة في هذا الباب ننتقل الآن إلى أقسام الإرادة فالإرادة قسمان القسم الأول الإرادة الإرادة القدرية الكونية العامة.
Donc la volonté qui est donc قدرية.
الإرادة الكونية القدرية العامة.
Donc la volonté universelle générale totale.
والثانية الإرادة الدينية الشرعية الإرادة الدينية الأمرية الشرعية.
Et la deuxième donc c'est la volonté qui a été légiférée en fonction donc des devoirs religieux.
فالأولى هي الإرادة العامة وهي أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
Donc la première qui est générale c'est celle qui est exprimée en ce que Allah il veut il aura lieu et ce qu'il ne veut pas il ne peut exister.
وأن كل شيء عنده بمقدار.
Et toute chose il est auprès de lui à juste valeur à juste mesure.
لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه.
Voilà, personne donc ne peut repousser ce qu'il a destiné et personne donc ne peut contester son jugement.
وأن مشيئته العامة المقدرة على جميع الخلق لا بد أن تقع.
Et sa volonté générale qui est prédestinée pour toutes ces créatures, elle ne peut donc échapper, elle ne peut qu'arriver.
بما في ذلك كفر بما في ذلك إيمان المؤمن وكفر الكافر.
Faisant partie de cela la croyance du croyant et la mécréance du mécréant.
وطاعة المطيع ومعصية العاصي.
Et l'obéissance de celui qui est obéissant et la désobéissance de celui qui est désobéissant.
من أدلتها قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقوله تعالى فعال لما يريد أما المشيئة الأمرية الدينية الشرعية
Et aussi les choses qui sont légiférées.
فهي المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه.
Celle-là consiste dans les choses que Allah il aime et il agrée.
وهي خاصة فيما يتعلق بطاعة المطيع.
Celle-là est spécifique, elle est réservée pour l'obéissance de celui qui est obéissant.
وإيمان المؤمن.
Et la croyance du croyant.
وإرادة الله لعباده الخير.
La volonté d'Allah pour ses serviteurs le bien.
قال الله عز وجل يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال تبارك وتعالى يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وقال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما.
الله يبغى accorder son repentir et les gens qui suivent les passions veulent que vous vous égarez.
إلى غير ذلك من الآيات التي تبين إرادة الله الدينية الشرعية الأمرية المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه.
Et d'autres versets donc qui mentionnent et qui appuient donc cette volonté de ce qu'Allah il veut et il aime et l'agré en tant que devoir et ordre religieux.
وتجتمع الإرادتان في حق المؤمن المطيع.
Et les deux donc volontés elles se réunissent et elles touchent le croyant qui est obéissant.
يعني إن الله أراد منه ذلك كونا وقدرا قدره عليه كونا وقدرا وأراد ذلك منه دينا وشرعا.
C'est-à-dire qu'Allah aussi il a prédestiné ça donc sur lui d'une manière universelle et aussi il l'a voulu dans le fait que il l'a fait et qu'il l'a appliqué.
وتنفرد الإرادة العامة القدرية الكونية في حق الكافر.
Quant à celle, sa volonté universelle, celle-là, elle est donc seule, elle touche seulement le mécréant.
فإن الله قدر عليه ذلك وأراد ذلك كونا وقدرا. وإن كان لم يريده منه دينا وشرعا. لأن الله لا يرضى لعباده الكفر. المسألة الثالثة من مسائل القدر. أن الهدى والضلال بيد الله سبحانه. قال الله عز وجل من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم.
الله سبحانه وتعالى donc a dit dans le sens du verset celui qu'Allah il veut il guide et celui qui il veut il le met sur le droit chemin.
وقال تبارك وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء وقال تعالى فمن يضلل الله فما له من هاد والآيات كثيرة في هذا والمقصود أن الله يهدي من يشاء تكرما منه وفضلا ويضل من يشاء منه ويضل من يشاء عدلا لأن ذلك ملكه يفعل فيه ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون المسألة الرابعة المسألة الرابعة في مسائل القدر أن كل ميسر لما خلق له
c'est que chacun Allah lui facilitera la voie pour laquelle il l'a créé.
فالله تبارك وتعالى قد يسر أهل السعادة لعال العمل بعمل أهل السعادة.
Allah donc a facilité la voie des gens du bonheur pour œuvrer avec les choses qui vont les ramener vers le bonheur.
ويسر أهل الشقاوة العمل بأهل الشقاوة.
Donc ceux qui sont destinés pour quelque chose de méprisable et de misérable, cela aussi leur a facilité la voie leur a facilité cette voie.
قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى.
Celui qui a donné, qui a cru en الحسنى, donc en la bienfaisance, celui-là on lui facilitera la voie.
وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى.
Quant à celui qui a été mécréant, qui n'a pas cru en الحسنى, celui-là on lui facilitera la voie vers la difficulté.
والمقصود بالحسنى في الآيتين هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله.
Et donc le sens ici de الحسنى dans les deux versets, c'est la parole لا إله إلا الله. Nul ne dit d'adoration si c'est Allah.
فمن اتقى وصدق بالحسنى يسره الله لعمل أهل الخير. يعني من وحد الله تبارك وتعالى. ومن أعرض وبخل واستغنى بكفره فإن الله عز وجل ييسره لعمل أهل وكذب بالتوحيد فإن الله ييسره لعمل أهل الشقاء. فإن قال قائل كيف يكون العمل وقد قدر الله مقادير الأشياء وجفت الأقلام وطويت الصحف؟ فسأل هذا السؤال فقد سأل هذا السؤال سراقة بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع. فقال ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم إن القدر سر الله في خلقه. ليس لك أن تحتج به لأنك لا تعلم هذا السر.
Il ne t'appartient pas de le prendre comme excuse pour ce que tu fais comme désobéissance, parce que tu l'ignores.
لكن الله أعطاك عقلا واختيارا تميز به بين الحق والباطل.
Mais Allah t'a donné la raison et aussi t'a donné le libre arbitre afin que tu puisses choisir entre ce qui est bon et mauvais.
وبين الهدى والضلال.
Et entre les garments et la guidée.
وبين الطريق المستقيم والطريق المعوج. كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم. المسألة الخامسة. القدرية مجوس هذه الأمة. والمجوس هم الثانوية عباد النار. وهم يعتقدون أن للخالق أن للخلق رب أن للخلق إلهين. إله الخير وهو النور. وإله الشر وهو الظلمة.
Seigneur du bien qui est la lumière, le Seigneur du mal qui est les ténèbres.
من هنا شبههم النبي صلى الله عليه وسلم شبه القدرية بالمجوس.
C'est pour ça que le Nabi صلى الله عليه وسلم a comparé ces قدرية aux adorateurs de feu de cette communauté.
فقال القدرية مجوس وهذه الأمة.
Il a dit donc les قدريات sont les majus de cette communauté.
إذا مرضوا فلا تعودوهم.
Lorsqu'ils sont malades, vous ne leur rendez pas visite.
وإذا ماتوا فلا تتبعوا جنائزهم. ووجه مشابهتهم للمجوس أن المجوس أثبتوا خالقين النور والظلمة. والقدرية أثبتوا خالقين. فقالوا الله خالق العبد والعبد هو الخالق لفعله. هذا هو وجه الشبه. وقد رد الله عليهم بقوله. والله خلقكم وما تعملون. فالخلق قد خلقهم الله وخلق أعمالهم. لذلك لا حجة لهم في ذلك. والاحتجاج بالقدر هو هي حجة إبليس. حيث قال فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. والواجب على المؤمن أن يؤمن بالقدر خيره وشره. حلوه ومره. من الله تبارك وتعالى. وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وكل شيء عند الله بمقدار. وليعمل حتى يأتيه اليقين. وهو الموت. وهو الموت. وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولا يجوز الخوض في القدر بأكثر مما بينا. لأنك إذا أكثرت الخوض فيه خطر عليك أن تضل. يقول بعض السلف نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فتحيرت ثم نظرت فتحيرت. فوجدت أكثر الناس إيمانا به. أقلهم خوضا فيه. وأكثرهم شكا فيه. أكثرهم خوضا فيه. لذلك يجب أن نمسك عن الخوض في القدر. ومن وجد في نفسه وسوسة حول هذا فليقلع فورا وليقل آمنت بالله. وهناك عبارة تروى عن الإمام الشافعي رحمه الله. آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله. وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله.
et de ce qui a été rapporté en fonction de ce qu'il voulait le prophète
sallallahu alayhi wa sallam.
On doit donc s'arrêter à ce point.
والصحابة قد شكوا يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به. يعني هناك خواطر ووساوس شيطانية قد تهجم على القلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك محض الإيمان. يعني كونكم لا تستصعبون أن تتكلموا به وترتعد فرائصكم وتخافون الله من أن تتكلموا به هذا صريح الإيمان وخالص الإيمان. والذي جعل القدرية يقعون في التخبط أنهم كلما خطر بأنفسهم يتكلمون به أو يكتبونه.
Estiavez donc que les qadaris, donc ces gars, c'est que tout ce qui leur passe par l'esprit, ils en parlent, ils l'abordent et ils l'écrivent.
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
عندما جاءه عندما أخبروه أن هناك قوما ينكرون القدر.
Il a été informé qu'il y a certaines personnes qui refusent et qui rejettent le qadar.
مثل غيلان الدمشقي ومعبد الجهني.
Comme غيلان الدمشقي et معبد الجهني.
قال إذا لقيتموهم فأخبروهم أن ابن عمر بريء منهم وإنهم والله لو أنفقوا مثل أحد ذهبا ولم يؤمنوا بالقدر لم يتقبل منهم. ثم قرأ عليهم حديث جبريل وقصة المشهور الذي درستموه في الأربعين النووية. والذي فيه وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم تفضل نقرأ.
الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوءة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليهم كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. وأن الساعة آتية.
هنا بيّن المصنف رحمه الله تعالى أحد أركان الإيمان وهي الإيمان بالرسل. فيجب الإيمان بهم جميعا. من عرفنا منهم ومن لم نعرف. نؤمن بمن عرفنا تفصيلا ومن لم نعرف إجمالا.
Et ce qu'on ignore d'une manière générale.
وقد سمي في القرآن والسنة 25 رسولا.
Et dans le Coran et la Sunna, 25 prophètes ont été cités.
معظمه ذكروا في سورتي الأنعام والنساء.
La majorité d'entre eux ont été cités dans sourate An-Nisa et sourate An-Nam.
وبلغ عدد الرسل 313.
Et le nombre de messagers, donc c'est 313.
وعدد الأنبياء 124 ألفا.
Et les prophètes, donc
124 ألف.
124,000.
124 ألف.
124,000 prophètes.
نعم. كما دلت على ذلك بعض الأحاديث الصحيحة.
Comme le mentionne certains hadiths authentiques.
والواجب الإيمان بهم جميعا، من عرفنا ومن لم نعرف.
Et ce qui nous importe, c'est d'y croire. On, la totalité, ceux qu'on connaît sont ceux dont on ignore.
ومن لم يؤمن ولو بنبي واحد فهو كافر.
Et celui qui ne croit pas en un seul messager ou prophète, il est mécréant.
وخاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
Et le sceau des prophètes, et le meilleur des prophètes, c'est notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم.
وقد ميزه الله بخصائص كثيرة.
Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé donc beaucoup de vertus, et il a spécifié par beaucoup de choses.
منها أن الله ختم به الرسالة.
Première chose, c'est le fait qu'il soit le sceau et le dernier des prophètes.
فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم.
Il n'y a aucun prophète donc après lui.
قال الله عز وجل.
Allah a dit dans le sens du verset.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
Donc, le Prophète n'est le père de personne parmi vous, mais c'est le dernier des messagers.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Le Prophète a aussi dit.
وختم بي النبيون لا نبي بعدي.
Donc je suis le dernier des prophètes, il n'y a aucun prophète après moi.
وقال عليه الصلاة والسلام.
Il a dit aussi, صلى الله عليه وسلم.
أنا محمد وأنا أحمد.
Je suis Mohammed et je suis Ahmed.
وأنا الحاشر وأنا الماحي.
الحاشر.
الحاشر سأشرحه. وأنا الحاشر وأنا الماحي.
Donc وأنا الحاشر وأنا الماحي.
وأنا العاقب. وأنا العاقب.
Je suis العاقب.
محمد وأحمد واضح.
محمد وأحمد donc ils sont.
أما الحاشر الذي يحشر الناس عند قدمه.
أما الحاشر ici le حاشر c'est celui que les gens ils vont ressusciter devant ses pieds.
والماحي الذي يمحو الله به الكفر.
Et le donc celui الماحي c'est celui qui efface. Allah a effacé la méfiance avec lui.
والعاقب أي الذي لا نبي بعده.
العاقب dans le sens où il n'y a aucun prophète après lui.
وهذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في القرآن والسنة. وما تبقى وما ذكر من أشياء أخرى فهي صفات له. ككونه رحمة ونعمة وسراجا منيرا ونحو ذلك. وهاديا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كل هذه صفات.
Le fait qu'il soit donc une miséricorde, le fait qu'il soit un bienfait, donc tout cela, ce ne sont que des adjectifs pour le Nabi
sallallahu alayhi wa sallam.
Le fait que ce soit donc
un
qui apporte la bonne nouvelle, qui est un avertisseur, c'est un guide, c'est aussi un sirage munir, c'est-à-dire une lampe éclairante.
Amma. ما يظنه بعض الناس أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم.
Quant à ceux qui croient que comme d'autres noms au prophète,
فيغير صحيحة.
Ils ne sont pas authentiques.
مثل طه وياسين.
Comme le fait que donc de croire que طه et ياسين font partie des noms de Nabi صلى الله عليه وسلم.
ونحو ذلك مما قد يسمي به البعض.
Et donc d'autres noms comme certains donc peuvent prendre ou bien donner ces noms-là.
فطه من الحروف المقطعة. وكذا ياسين. مثل حاميم. ومثل حاميم عين سين قاف. كاف كاف ها يا عين صاد. ألف لام ميم ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد وهكذا. هذه حروف مقطعة قصد بها الإعجاز.
Ils ont été mentionnés dans le seul but, c'est de mettre, donc, c'est-à-dire de mettre au défi ceux qui, donc, le peuple arabe à qui le Coran a été révélé, que les autres peuples arabes ou autres.
والله عز وجل قد أرسل نبيه إلى الناس عامة.
Le Prophète صلى الله عليه وسلم a envoyé son messager à tout le monde.
قال بعثت إلى الأحمر والأسود.
Donc, j'ai été envoyé donc, au noir et au rouge.
وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
الله
وقال صلى الله عليه وسلم وبعثت إلى الناس عامة وكان الرجل يبعث إلى قومه خاصة. طيب تفضل.
وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته إن الله يغفر أن يشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته.
اقرأ أول الجملة.
وأن الساعة آتية لا ريب فيها.
بين المصنف رحمه الله تعالى هنا قيام الساعة وما فيها من أهوال.
Ici donc l'auteur parle de l'heure et tout ce qu'elle contient comme des choses qui font peur.
والساعة هي القيامة.
الساعة donc c'est la قيامة, la résurrection.
وتسمى القيامة والصاخة.
Et donc on lui donne tous ces noms-là, que ce soit قيامة ou bien الصاخة.
والطامة.
Et aussi الطامة.
والغاشية.
الغاشية.
والقارعة.
القارعة. Tout cela ce sont des noms de يوم القيامة.
وكذلك القارعة ونحو ذلك من الأسماء التي جاءت في القرآن الكريم. وذكر هنا أن الله يبعث من في القبور. فالإيمان بالآخر أحد أركان الإيمان الستة. وأن الله عز وجل يبعث الناس بأجسادهم وأرواحهم. خلافا للفلاسفة الذين يقولون لا تعود إلا الأرواح. قال الله عز وجل منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة
أخرى. C'est de elle qu'on a créé, c'est de elle qu'on vous a créé, c'est-à-dire de la terre. C'est vers elle que vous allez revenir et c'est de elle que vous allez ressusciter.
ومعلوم أن إعادة الأمر بعد وجوده أهون من خلقه من العدم.
Donc, et ce qui est connu, donc logique, c'est que refaire la création, c'est encore beaucoup plus simple que la créer une première fois alors qu'elle était néant.
قال الله عز وجل ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة.
الله سبحانه وتعالى يديك سواء بذلك بذلك
وقال تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقرأوا آيات آخر سورة ياسين تأملوا. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين.
L'homme voit-il que nous avons créé donc une goutte de sperme et le voilà donc un adversaire.
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم.
Il nous a donné comme exemple, il a oublié sa propre création, il a dit qui va faire ressusciter les os alors qu'elles sont réduites en poussière.
يعني نسي أن يكون الله خلقه من العدم فأنكر البعث.
Il a oublié donc qu'Allah l'a créé à partir de néant et il a donc oublié à partir de cela il a nié qu'il va être ressuscité.
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.
Dit celui qui les a créés une première fois, il est capable de la refaire une deuxième fois.
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون.
Celui qui a fait que à partir des arbres verts vous faites du feu.
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم.
Celui qui a créé les cieux et la terre n'est-il pas capable de le refaire? Oh, bien évidemment.
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
Son ordre, donc il suffit qu'il dise soit et soit, donc pureté à celui donc à lui et c'est vers lui que vous allez revenir.
فالبعث ثابت واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
Donc le fait qu'on soit ressuscité, ça c'est quelque chose qui est évident pour toute personne donc qui ouvre donc son ouïe et son cœur.
ثم بين سبحانه وتعالى أنه خلق الجنة والنار وخلق لهم أهلا. وأنه تبارك وتعالى خلق الإنسان وجعله في أحسن تقويم. وأنه سبحانه وتعالى قد غفر لأهل الكبائر إذا تابوا منها.
الله سبحانه وتعالى efface et absout les péchés de ceux qui commettent des grands péchés s'ils se repentent.
إذا تابوا قبل الموت.
S'ils se repentent avant de mourir.
وأنه غفر لأهل الصغائر إذا اجتنبت الكبائر.
Et que ceux qui commettent les petits péchés, s'ils évitent les grands, les petits péchés, ils sont effacés.
وأن العبد إذا وافى ربه بكبيرته.
Et que si quelqu'un il meurt et qu'il rencontre son Seigneur avec un grand péché.
فإن كان قد أقيم عليه حد بها في الدنيا.
Si donc il a dans ce bas monde, on l'a déjà accompli ou bien on l'a exécuté sur lui la sentence qu'il mérite suite à ce péché qu'il a fait.
فإن تلك العقوبة تكون مكفرة له تلك الكبيرة.
Donc la sentence qu'il a subie dans ce bas monde efface le grand péché qu'il a fait.
وأما إذا تاب من الكبيرة فإنه كمن لم يفعل شيئا.
Par contre, s'il s'est repenti de son grand péché, c'est comme s'il ne l'avait jamais fait.
بل يضاعف الله له الحسنات.
Au contraire, Allah lui multipliera les bonnes actions.
ويكتب عليه سيئة واحدة.
Il ne lui écrit comme qu'un seul péché.
قال الله عز وجل.
Allah dit dans le sens du verset.
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها.
Celui qui fait une bonne action, il la voit multipliée par 10.
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها.
Celui donc qui fait un péché, il n'est châtié qu'en fonction de ce péché.
وهم لا يظلمون.
Et ils ne sont pas donc lésés.
وقال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم.
Et Allah donc a donné l'exemple de ceux qui donnent dans la loi d'Allah سبحانه وتعالى.
في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة.
Telle une graine d'homme qui a germé, qui a donné sept épis, et dans chaque épis il y a 100 graines.
وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.
Et Allah donc il multiplie à qui il veut. Et il donne avec largesse.
وقال تعالى.
Il a dit aussi dans le sens du verset.
مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً.
Donc qui est-ce qui prête Allah Azza wa Jal et il lui multipliera et il le remboursera par des doubles.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فعملها
celui qui a pensé qui a voulu faire un péché et il l'a fait
كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف
voilà celui qui a pensé à faire une bonne action et qui l'a fait elle est multipliée par 700
ومن هم بحسنة فلم يعملها
celui donc qui a pensé faire une bonne action mais il ne l'a pas fait
كتبت له حسنة
on lui écrit quand même une حسنة une bonne action
ومن هم بسيئة فلم يعملها.
Celui qui a pensé faire un péché mais il ne l'a pas fait.
كتبت له حسنة.
On lui écrit une حسنة.
إذا كان قد تركها لله.
S'il l'aurait bien sûr délaissé pour Allah.
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.
Voilà donc ceux qui sont clairvoyants lorsqu'ils sont touchés par le Shaytan donc les voilà éclairés.
ومن هم بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة واحدة. أما من ارتكب الكبيرة ومات ولم يتب منها. فهو تحت مشيئة الله. إن شاء غفر له بفضله.
S'il veut, il lui pardonne par sa grâce.
وإن شاء عذبه بعدله.
Et s'il veut, il le châtie. Et ça, c'est l'équité même.
لكنه إن عذبه لا يخلد في النار.
Mais comme il y a même s'il le châtie, ne demeurera pas éternellement dans l'enfer.
لذا فإن من ارتكب الكبيرة.
C'est pour ça donc celui qui fait un grand péché.
غير المستحل لها.
Il ne la trouve pas donc.
تترتب عليه أربعة أحكام.
Donc celui qui fait un péché, bien sûr, on ne croyant pas que ce péché-là, il est licite à faire.
أولا.
Donc il risque quatre choses.
أنه لا يخرج من حضيرة الإسلام.
Premièrement donc, celui-là, s'il fait cela, il ne sort pas du cadre de l'islam.
يعني لا يكفر بارتكاب الكبيرة فيخرج من الإسلام.
Voilà, donc celui qui fait un grand péché, on ne fait pas sortir de l'islam.
ثانيا.
Deuxième chose.
إنه لا يوصف بالإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان.
On ne dit pas que celui-là il est croyant dans l'absolu et on ne lui enlève pas la croyance dans l'absolu.
بمعنى أن لا نقول إنه مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة ولا كافر مطلقا كما تقوله الخوارج.
On ne dit pas que c'est un perfection. Donc on ne dit pas que c'est à foi, elle est à la perfection, comme le dit le Mourjina. Mais on ne dit pas aussi pour autant que c'est un mécréant, comme le dit le Kharaj.
والأمر الثالث أنه إن مات على ذلك فإنه بعد البعث تحت مشيئة الله إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
Donc, comme il est dit dans le sens du verset, Allah donc n'accepte pas ou bien ne pardonne pas le fait qu'on lui donne comme associé, et tout ce qui est en dehors de cela, il l'efface et il l'absorbe celui qui veut.
أما إن عذبه فإنه لا يخلد في النار.
Et combien même s'il le châtie, il ne demeure pas éternellement dans l'enfer.
فقد يخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة المؤمنين الصالحين أو بشفاعة من يأذن الله له أو بشفاعة الأطفال أو بفضله وكرمه سبحانه وتعالى بدون شفاعة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اختبأت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وجاء في الحديث أنه يشفع الأنبياء ويشفع الملائكة ويشفع الصالحون ثم يخرج يقبض الله قبضة من النار فيخرج منها أقواما لم يعملوا خيرا قط ولا شك أن عندهم أعمال ولكنها لا تؤهلهم للخروج
Mais ce n'est pas pour autant que ce qu'ils ont fait, avec ce qu'ils ont fait, ils méritent de sortir de l'enfer. وَإِلَّا
فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ
Nul doute, sinon ils font partie des gens de Tawhid.
وَنَتَوَقَّفُ إِلَى عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ مَاذَا
وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدْ خَلَقَ الْجَنَّةَ فَأَعَدَّهُ
نعم نقف على مسألة خلق الجنة والنار إلى درس الغد إن شاء الله والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد العصر تواصل إن شاء الله في الأربعين النووية وبعد المغرب الإجابة على الأسئلة كالعادة إن شاء الله السلام عليكم
وعليكم السلام الله خير
Il faut se calculer. C'est...